Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā šeit Sandra Kropa. Izrādās gana bieži tieši militārā joma ir lauks, kur top inovācijas tehnoloģijās, medicīnā un citā zinātņu nozarēs, kas pēc tam kļūst plaši izmantojams arī ikdienas dzīvē. Piemēram, alternatīvas antibiotikām Latvijā pēta tieši militārajām vajadzībām, lai gan tā ir akūta problēma visai sabiedrībai. Kāpēc tas tā un kāds ir militārās jomas pienesums zinātnē kopumā, par to šodien diskutēsim raidījuma otrajā daļā, taču pirms tam stāsts par kādu tehnikas jaunievedumu Latvijas armijā pirms 100 gadiem. Jauna un efektīva metode Latvijas neatkarības kara laikā bija sanitārais vilciens. Lai gan no šodienas skatu punkta tas nešķiet īpaši moderns ievedums, ņemot vērā toreizējos apstākļus pēc Pirmā pasaules kara laika un tā sākām, un, protams, trūkumu, kas tolaik valdīja, šāds vilciens bija viens no nozīmīgākajiem veiksmīgai ievainoto evakuācijai. Par vilcienā aprīkojumu un funkcijām vairāk klausieties manas kolēģis Zanes Lācis veidotajā stāstā.
Otrās Latviešu strēlnieku brigādes karārsts un sanitārās pārvaldes priekšnieks Latvijas armijā Pēters Sniķers jau agrāk dienot impēriskās Krievijas armijā redzēja, kādi bija trūkumi ievainoto transportēšanā ar zirgu pajūgiem. Tāpēc viņš kopā ar domu biedriem Latvijas neatkarības kara laikā ieviesa sanitāro vilcienu. Tas sastāvēja no vairākiem vagoniem, kurus sadalīja trijos ešelonos, un kad laikā no 1919. Līdz 1920. Gadam mūsu valsts plosīja epidēmijas, tad šos sanitāros vagonus arī piekabināja klāt citu armijas vilcienu sastāvam. Par šo jaunievedumu Latvijas armijā vairāk stāsta vēstures doktorante, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskā asistente un Liepājas muzeja vēsturniece Inna Gīle.
Pirmkārt jau jāskatās uz to, ka tiek nodibināta Latvijas armija 1919. Gada 10. Jūlijā, un īsi pēc tam 9 dienas tiek nodibināts armijas medicīniskais dienests. Un tātad modernā armija nevar pastāvēt bez šī dienesta, un šim dienestam ir vairāk uzdevumi. Un pirmais un svarīgākais ir rūpes par ievainotajiem un slimajiem karavīriem. Karavīru evakuācija no kaujas lauka uz aizmugures medicīnas iestādēm. Un tad šajā laikā Latvijas armijai nav īsti tādu transporta līdzekļu tik daudz, lai varētu šo evakuāciju veikt veiksmīgi. Pārsvarā tā tiek veikta ar zirgu pajūgu palīdzību, un viens arī no veidiem, kā palielināt šo pajūgu skaitu, ir piemēram šķūtes zirgi. Tie ir cilvēki, kuriem pieder zirgi, kuru zirgi nav rekvizēti armijas vajadzībām, un viņus lūdz veikt šo karavīru pēc kaujas, karavīru evakuāciju no šīs kaujas lauka uz aizmugures medicīnas iestādēm. Un tad armijas šim medicīniskajam dienestam bija lielas problēmas ar šo ievainoto evakuāciju, jo trūka visa kā. Un viens no veidiem, kā nodrošināt ļoti ātru evakuāciju lielam ievainoto un saslimušo skaitam, bija sanitārie vilcieni.
Kāds tas sanitārais vilciens toreiz izskatījās? Kāds bija tas aprīkojums?
Pirmais, kad nodibināja sanitāro vilcienu, tas ir 1919. Gada augusts, tad arī neilgi pēc pārvaldes dibināšanas. Pirmais vilciena sastāvs ir tikai daži vagoni, ja nemaldos 7 vai 8. Tas ir ļoti maz, lai varētu evakuēt neskaitāmus ievainotos un slimos no frontes, bet laika gaitā šo sastāvu papildināja, un 1920. Gada martā jau bija jau vairāki desmiti šie te vagoni. Kā izskatījās paši vagoni? Mums nav saglabājušies attēli līdz mūsdienām, bet pēc dokumentiem var spriest, ka, piemēram, sākotnēji, piemēram, septembrī, kad tajā laikā tas bija daudz augstāk nekā mūsdienās, šie vagoni pat nebija apsildāmi. Tātad vagonus bija augsti, un sanitārās pārvaldes priekšnieks tos lika aprīkot ar apsildes sistēmām, kas sastāvēja no ūdens, šīm tad caurulēm un tvaika, viņas tika sildītas ar ogļu palīdzību, ogļu vai malkas palīdzību. Paši ievainotie gulēja Sākotnēji, protams, negulēja nekur, vienkārši viņi tika ielikti tajā vagonā, bet vēlāk mēģināja izveidot koka lāviņas, paaugstinājumus, lai viņas varētu tur uzlikt. Neatkarības kara laikā Latvijā nebija tādu vilcienu ar operācijas zālēm un tam līdzīgi. Nekas tāds nebija. Vienkārši ievainotie tika uzņemti, lai ātrāk nogādātu aizmugures medicīnas iestādēs.
Bet kā tas bija ar personālu? Lai arī jūs teicāt, operācijas tur nenotika, bet nu kaut kādas medicīniskas manipulācijas, ja kādam kļuva slikti vai jāpārsien bija brūces, vai tur brauca ārsti, vai bija māsas sanitāras?
Tātad personāla sarakstos ir redzams, ka ir vairāki sanitāri, felčeri. Piemēram, 1920. gada martā bija divas sarkanā krusta žēlsirdīgās māsas arī piekomandētas. Bet faktiski jau tā situācija bija tāda, ka centās sievietes tuvāk fronts līnijai nelikt šajās te karaspēku daļu medicīniskajos punktos. Vairāk centās nodarbināt vīriešus, protams, to nevarēja izdarīt un bija liels skaits nodarbināto žēlsirdīgo māsu.
Vai mēs varam runāt par kaut kādiem medicīniskiem jaunievedumiem? Tas vilciens pats par sevi jau bija toreiz, jā, moderns ievainoto transportēšanas līdzeklis. Bet ja mēs skatāmies uz mediķu darbību vai, es nezinu, operācijas, medicīniskās manipulācijas vai neatkarības kara laikā arī ir var runāt par kaut kādu modernizāciju vai jaunievedumu tajos apstākļos?
Tad neatkarības kara laikā tā situācija bija ļoti smaga un trūka visa kā. Trūka vat pašu nepieciešamo lietu un tad interesanti ir paskatīties tā laika laikrakstus, kur lūgts iedzīvotājiem ziedot, teiksim, ja viņiem mājās ir kādi medikamenti vai pārsienamais materiāls vai teiksim, pat tur tiek ziedot apakšveļa, piens, piemēram, tur stops piena un tam līdzīgi. Vietie iedzīvotāji arī centās apgādāt šīs te medicīnas iestādes, cik nu varēja katrs un katrs deva, ko varēja. Lielāku palīdzību sniedza tieši ārzemju misijas, piemēram, Amerikas sarkanā krusta misija ļoti, ļoti palīdzēja Latvijas armijai, dāvinot dažādus priekšmetus, īpaši medicīnā lietojumos, ķirurģiskos instrumentus, arī naudu, lai varētu šīs iestādes uzturēt, izmaksāt algu personālam un tam līdzīgi. Faktiski visa kā trūka, un šajos te sarakstos, kas ir redzami, ko tad piegādāja, piemēram, Amerikas sarkanais krusts, ir dažādi līdzekļi un vielas, kas tajā laikā ir visbiežāk lietotās. Bet es gribētu teikt, ka tieši pateicoties šim karam, ja tā var teikt, 20. 30. gados veidojās dažādi jaunievedumi. Piemēram, man nav ziņu par to, vai Latvijā bija rentgena kabinets neatkarības kara laikā kara medicīnas iestādēs. Jo līdz 1928. gadam trīs kara slimnīcās, kas Latvijā bija tajā laikā, Rīgā, Liepājā un Daugavpilī, rentgena kabinets pastāvēja tikai Rīgas kara slimnīcā. Tikai 1928. gadā šādus kabinetus iekārto Liepājas un Daugavpils kara slimnīcās. Tad arī pēc, ka laiks bija ļoti smags un nebija iespējas tik viegli pie šiem jauninājumiem un jaunievedumiem tikt.
Gan Pirmā pasaules kara laikā, gan tūlīt pēc tam sekojošajā neatkarības karā papildu raizes arī radīja straujā infekcijas slimību izplatība, kuras skāra gan kareivis, gan arī civiliedzīvotājus. Tīvs, holera un dizentērija bija bieži pavadoņi kara apstākļos.
Sākot Latgales uzbrukumu, Latgalē bija ļoti slikta sanitārā situācija un sāk izplatīties ļoti ātri tīfa epidēmija. Tas bija 1920. gada pavasars. Un tieši sanitārais vilciens nodrošināja arī šo tik iekārtotu tādi vagoni pirtis un dezinsekcijas un dezinfekcijas kameras, kuros dezinficēja karavīru apģērbu, dažādas priekšmetus un tam līdzīgi, un arī civiliedzīvotāji. Jo šajā laikā cilvēkiem bija maza pieeja tieši pirtīm, nu teiksim, šiem te elementārām higienas prasībām, viņas nevarēja tikt ievērot šajā kara laikā, jo to bija grūti izdarīt. Un tad šie vilcieni palīdzēja cīnīties tādā veidā ar tīfa epidēmiju, jo tīfa pārnēsāja utis. Un tad, piemēram, Maris Svēti, vēlākais operdziedātājs, kura atmiņās ir stāstīts par utu audzētavām, kā viegli tīfs izplatījās. Tad, kad kara apstākļos bija augsts, un, teiksim, karavīri gribēja atpūsties, viņi sasedzās ar vienu šineli, vai vairāk saspiedās kopā, sasadzās ar šīneli, un šīs utis, ja bija vienam, tad bija arī uzreiz pārējiem. Un līdz ar to tas tīvs tā ļoti strauji arī varēja izplatīties tieši ar šo utu palīdzību, līdz ar to tie vagoni, kas bija iekārtoti kā dezinfekcijas kameras, palīdzēja atbrīvoties no šīm te utīm. Un atbrīvoja ne tikai karavīru apģērbu, dezinficēja tīrī, bet arī civiliedzīvotāji, jo šis epidemiskās slimības, viņas tātad pārgāja no karavīriem uz civiliedzīvotājiem, no civiliedzīvotājiem uz karavīriem, un tātad šie vagoni bija liels palīgs epidēmijas uzveikšanā.
Sanitārais vilciens darbojās no 1919. gada augusta līdz 1920. gada nogalei, un šajā laikā tika pārvadāti vairāk kā 11 000 pacientu. Kā teica Inna Gīle, tad mēs visu laiku runājam par politiskiem un militāriem jautājumiem, bet ir arī jāuzsver šis medicīniskais aspekts, jo slimības kara laikā nešķiroja. Tas skār gan militāros, gan civiliedzīvotājus. Un pēc kara 20. un 30. gados Latvijas medicīnā tika likti pamati tam, lai uzlabotu šo slimību ārstēšanu.
Par Latvijas armijas pirmo sanitāro vilcienu stāstīja vēstures doktorante, Latvijas universitātes, Latvijas vēstures institūta zinātniskā asistente un Liepājas muzeja vēsturniece Inna Gīle, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, kā jaunievedumi militārajā jomā kļūst par nozīmīgu atklājumu visai sabiedrībai, mēs runāsim pēc brīža šeit pat studijā.
Zināmais nezināmajā.
Kā jau solīts, šodien raidījumā pievēršamies tam, kā un kāpēc tieši militārā jomā top dažādas inovācijas un pētījumi, kuri pēc tam pielietojam rod plašākā sabiedrībā. Lai par to visu runātu, studiju esam aicinājuši Rīgas Stradiņu universitātes militārās medicīnas pētījumu un studiju centra vadītāju un arī vienu no Latvijas pārstāvjiem NATO zinātnes un tehnoloģiju organizācijā. Ainārs Stepēn, labdien!
Labdien!
Tāpat arī Rīgas Tehniskās universitātes aizsardzības un militāro pētījumu centra vadītāja Juri Ķiploku. Labdien!
Labdien!
Un aizsardzības ministrijas nodrošinājumu un aizsardzības investīciju politikas departamenta direktora Kristīna Rudzīte Steiskalu.
Sveicināt! Labdien!
Nu, ko pie mūsu galda jau divas augstskolas pārstāvētas uzreiz, protams, aizsardzības ministrija pat par sevi, bet vai Latvijā var teikt katrā no vai augstskolām vai pētījumu vai pētnieciskiem institūtiem, nu, ir kāds centrs vai departaments, kas atbild, nu, tad tieši par militāro vai aizsardzības jomu pētījumiem, un tad, nu, katrs tur specializējas viens uz medicīnu, cits uz kaut ko citu, kā, nu, augstskolas profils to ļauj?
Es domāju, šeit, protams, var dot vārdu arī universitātēm, bet mēs redzam, teiksim, no tādas praktiskās puses, tas ir ļoti atkarīgs arī no augstskolas vai universitātes ambīcijām šajā jomā, un mēs redzam, teiksim, šeit klātušos ir kolēģi, tehniskā universitāte, Stradiņu universitāte, varbūt ambīcija ir lielāka, ir atsevišķi centri militārai medicīnai, aizsardzības pētījumiem Rīgas Tehniskā universitātē, bet man jāsaka, ka mums ir izveidojusies šo gadu gaitā tāda sadarbība ar visām augstskolām tajās jomās, teiksim, tādās nišas jomās, kas mums ir svarīgas. Es varu minēt Latvijas universitāti ķīmijas fakultāti, kur mums ir, teiksim, sadarbība ar ekspertiem tieši, piemēram, tādā munīcijas pulveru stabilitātē, Latvijas lauksaimniecības universitāti, atkal savsās pārtikas devas, teiksim, tieši iepakojuma noturības izstrādē. Tā kā tāda visa aptverošana.
Kur Rīgas Tehniskā universitāte, kurā pusē vairāk tā kā tajā aizsardzības
pētījumos? Nu, Rīgas Tehniskā universitāte pagaidām ir vairāk tā kā padomdevējs. Mums tā militārā zinātne kaut kā pa šiem gadiem sašķiebusies ir uz vienu sānu. Jo pēc būtības militārā zinātnē ir trīs sastāvdaļas. Jā, tātad militārie mērķi, militārie līdzekļi un militārās metodes.
Un tas ir vienkāršā valodā?
Vienkāršā valodā mums ir ļoti daudz cilvēku, kas nodarbojas ar stratēģijām, un tajā pašā laikā diezgan maz cilvēku, kas nodarbojas tieši ar militārajiem līdzekļiem. Tas ir bruņojums dažādām tehniskajām lietām. Es saprotu, ka aizsardzības ministrija šobrīd ļoti intensīvi strādā, lai to mājiņu pagriezt atkal atpakaļ. Nu, un ļoti daudz, tas principā pat dzīve jau to nosaka, ka mums ir ļoti daudz jautājumi no aizsardzības ministrijas, no dažādām struktūru vienībām, kā ir lietas darāmas labāk, kā ir uzlabojamas, kā ir dabūt pēc iespējas labāku rezultātu ar minimāliem līdzekļiem. Un šajā gadījumā ilgu laiku uz mums skatījās kā uz cilvēkiem, kas lūdz naudu. Un tā ir taisnība. Mēs kā vēlamies par savu darbu kaut kādu atalgojumu saņemt, bet pats galvenais uz mums neskatījās kā uz tiem, kas potenciāli dod ieguldījumu un dod ieguldījumu ļoti lielu. Tā ir taisna šī te ekonomiskā daļa.
Tātad tehniskās universitātes, var teikt, ieguldījums tajā, kā domāt par aizsardzības pētījumiem, būs vairāk arī tieši tajos pašos līdzekļos, kā, ko,
jā, tā ir mūsu sadaļa. Mēs nepretendējam uz stratēģiju, mēs nepretendējam uz metodēm, tas ir taktika. Jā, tātad mums ir līdzekļi, un es domāju, ka Stradiņu universitāte principā arī ir tai pašā.
Stradiņu universitātē uzreiz nāk klāt tā ideja par medicīnu, un militārā medicīna droši vien uzdod no pilnīgi citu atkal pētījumu laukus.
Stradiņu universitāte gan nav tikai medicīna, bet vēsturiski neapšaubāmi medicīna ir Stradiņu universitātes tā stiprais tas kodols, tā dziļākā vēsture, un pilnīgi noteikti Stradiņu universitāte kā atbildīga universitāte gan par pašu sabiedrību, gan par notikumiem. Es gribētu teikt, ka beidzamos 6-7 gadus, faktiski līdz ar tādas ģeopolitiskās situācijas vai prioritāšu zināmā mērā maiņu, esam aktīvi iesaistījušies pašā šajā jomā un patiešām cenšamies dot savu pienesumu arī tajā kopējā valsts labumā un lai attīstītu šo militāro zinām, primāri no cilvēka, tā kā mēs redzam, no cilvēka faktoru un no medicīnas prizmas skatoties.
Jā, tādiem konkrētākiem piemēriem, mūsu vismaz raidījumu redakcijā vairāk uzmanību pievērsa šie te pētījumi, kas notiek Rīgas Stradiņu universitātē, kā bakteriofāgu terapijas pielietojumi, proti tas nozīmē, ka jūs meklējat tā kā alternatīvu antibiotikām, bet tas ir kaut kas tāds, uz ko visa sabiedrība, es domāju, gaida un domā, ko mēs varētu visi no tā iegūt. Jā, kas jums tur notiek?
Šis neapšaubām ir viens man liekas, lielisks piemērs tam, kurā mēs varam demonstrēt gan šo vajadzību, gan no sabiedrības viedokļa. Tālāk mēs varam redzēt šo interesi no pētnieku viedokļa un kā tas vēl integrējās starptautiskā kontekstā. Un šī gadījumā runa ir patiešām par bakteriofāgu, jeb par baktēriju vīrusiem, kādā veidā mēs viņus pētam, un dr. Kārlis Trācens ir tas, kas ir iesaistījies NATO un zināja tehnoloģiju organizācijas paspārnē tādā pētniecības, starptautiskā pētnieku konsorcijā, kur mēģina noskaidrot, vai ar šiem baktēriju vīrusiem ir iespējams ārstēt tādas infekcijas, kuras tātad bakteriālas infekcijas, kuras nepadodas klasiskā antibakteriālajai terapijai. Un redziet, un šis varbūt ir viens arī tāds lielisks piemērs tam, kādā veidā tā pētniecības nozare vispār integrējās kopējā it kā aizsardzības un NATO kontekstā. Jo ļoti bieži, man liekas, vai ļoti vienkārši, mēs varam atbildēt uz jautājumu, kāpēc NATO ir vajadzīgs mums. Mēs saprotam, ka mums tas ir mūsu drošības garants. Bet ja mēs pagriežam jautājumu otrādāk, kāpēc mēs esam vajadzīgi NATO? Un tad kādreiz šis jautājums nav nemaz tik vienkārši atbildāms. Un mēs redzam, ka mums nav liela valsts, mums nav milzīga armija, bet tomēr mēs spējam noteiktos segmentos dot būtisku un ļoti jēgpilnu pienesumu. Un tas ir arī šis gadījums, kad kādreiz zinātnē caur šo zinātnes prizmu mēs varam būt ārkārtīgi noderīgi. Labi, mums nav liela, milzīga militārās pētniecības centra, bet noteiktās jomās mēs esam spēcīgi. Mēs esam vēsturiski
kuras
spēcīgi.
Kuras tās ir jomas, kurās mēs varam kaut ko iedot?
Ja mēs ļoti, ļoti konkretizējam, vai varbūt tas nav īstas medicīnas, bet skaidrs, ka noteikts, piemēram, kaut kādā medicīna, es atbildu par šo cilvēku faktoru medicīnas jomu, šis ir lielisks piemērs. Par bakteriofāgu pētniecību. Mums ir savu vēsturiskā pieredze vēl skatoties caur padomu laiku prizmu. Mēs esam iesaistījušies NATO pētījumā par pašnāvībām militārajā vidē. Arī profesors Mārstāv pārstāv mūsu pētnieku grupu šajā pētījumā. Un tas nozīmē, ka arī mūsu tā klīniskā izpratne caur psihiatrisku prizmu ir bijusi ļoti, ļoti vērtīga. Mums ir arī pētījumi par muskuloskeletālo traumatismu. Mums ir ārkārtīgi interesants viens jauns produkts, kas varbūt nav tieši militārā medicīna, bet kas saistās ar virtuālās realitātes izmantošanu militārās medicīnas apmācību vajadzībām. Es domāju, Kristīna var pastāstīt plašāk, cik tas ir ieguvis arī kādu lielu starptautisku skanējumu un vērtību, ka mēs esam ar savu ideju parādījuši vai kā valsts, ka mēs spējam piedāvāt arī starptautiskā kontekstā ļoti interesantu un arī pārējiem aizraujošu piedāvājumu.
Kurienes mums Latvijā ir šī ideja vai iespēja dzīmūs piedāvāt citiem kaut ko tik ļoti vajadzīgu ar šo virtuālo realitāti?
Jāsaka, mēs uzzinājām par šo projektu un uzņēmumu, jaunu uzņēmumu Exonikus, kas ir attīstījis un izstrādājis šo prototipu mūsu pagājušā gada grantu konkursā. Tā ir programma, kas mums jau ir divus gadus tieši mērķēta inovācijām aizsardzības jomā, kur primāri gan industrija, gan arī pētnieki var pieteikties, un Exonikus bija viens no uzņēmumiem, kas pieteicās un arī saņēma mūsu aizsardzības ministrijas inovāciju grantu, un arī ir izrādījis interesi par tālāku startēšanu Eiropas aizsardzības fonda programmā jau šogad, un jau ir izveidojis, un šī programma ir tāda zīmīga ar to, ka ir nepieciešama pārstāvi gan no trīs dalību valstīm, gan no trīs industrijām, ja? No trīs valstu industrijām, un Exonikus ir brīnišķīgi šo darbu paveicis, un tagad mēs strādājam ar šo uzņēmumu un ar citu valstu aizsardzības ministrijām, lai gatavotu šo pieteikumu šogad rudenī Eiropas aizsardzības fondam.
Te Ivars mums raksta tieši par to jaunu uzņēmumu iespēju sadarbībā ar šai. Var teikt, tā ir tāda īstā vieta, kur ienāk tādām jaunu uzņēmumu aktivitātēm ar savām idejām?
Es teiktu, ja ir interesi par aizsardzību, jaunu uzņēmumiem ir divi šādi instrumenti. Viens ir jau manis pieminētā grantu programma, par kuru variet atrast arī mūsu mājaslapā informāciju, un mēs šos uzsaukumus rīkojam katru gadu, un esam tiešām bijuši ļoti patīkami pārsteigti par uzņēmumu interesi un arī tām idejām, kas tiek atnests. Un otrs tāds mehānisms, kā ienākt aizsardzības nozarei vai kā padarīt sevi zinām, ir hakatons, aizsardzības hakatons, ko mēs pirmo reizi Latvijā rīkojam šajā nedēļas nogalē.
Tad laikam Rīgas Tehniskajā universitātē ir ko teikt, droši vien.
Jā, tas ir noteikti pilnīgs koprojekts, un te ir pat grūti sadalīt, kurš ko un kā dara. Bet šis hakatons mums jau ir, kā saka, dienas kārtībā, 31. sākās. Un jau mums ir nākošais hakatons, kas sāksies 18. februārī par nākotnes pārtiku, tehniskā universitāte tikai
rulē. Es gribēju jautāt, tajos hakatonos var teikt, tie tad ideju maratoni, vai ne? Tad sprinti vai maratoni, tur pat īsti nevar saprast, kā labāk jāsaka, bet kurās tieši tematiskajās jomās jūs sagaidat kaut kādas šajā hakatonā idejas vai jaunas risinājumus?
Domāju, ļoti plašā spektrā, un tā mūsu pieeja ir bijusi, ka mēs nenosakam šauri tās jomas, lai tieši ļautu tām inovācijām, varbūt fantastiskām idejām, kuras neatnākt pie mums, ja mēs būtu, teiksim, ielikuši kaut kādu rāmi. Un mēs esam, kā jau minēju, ir ļoti liela interese, 160 dalībnieku pašreiz, mēs pieņemam, ka gan jau Piektdienas vakars varētu dažus, teiksim, atrunāt no nākšanas hakatona, bet tas ir faktiski 48 stundu garš pasākums, kā jūs sakat, ideju sprints, un mēs redzam to arī, ka tas ir tāds iesildīšanās pasākums inovatoriem tālāk nākt ar aizsardzības ministrijas grantu programmu. Mēs veidojam faktiski tādu ekosistēmu inovācijām, ja, un tie visi hakatoni, granti un citas, teiksim, mūsu ministrijas idejas ir, teiksim, daļa no šīs ekosistēmas.
Mums parasti par dažādu veidu citu jomu hakatoniem jautā arī cilvēki, kas klausās, bet cik reāli ir tas, ka tā ideja, kas tur tiek pateikta vai dzimstajā maratonā vai sprintā, patiešām nonāk līdz reālam risinājumam? Vai tas ir tā, ka uzplēksni ideja un tad tas ir tikai tā sapņu līmenī?
Rikstus, es pateikšu dažus vārdus. NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas viens no pamatlicējiem, Teodors von Karmans, savulaik teica, kad ir bezjēdzīgi radīt zinātniekiem tehnoloģijas priekš militārās jomas, ja viņi šo jomu nesaprot. Un otrādi, tas darbojās arī, ka aizsardzības joma nekad nesapratīs tās tehnoloģijas, kuras viņi nespēja lietot. Latvijā situācija ir varbūt no visām citām Eiropas valstīm ļoti atšķirīga. Mums cilvēkiem ir iespējams apgūt militārās zināšanas, teiksim, caur zemes sardzi. diezgan labā līmenī. Tātad viņi jau spēja atnākt uz šo te zinātni, zināmā mērā sagatavot un saprotot, kas ir nepieciešams šai te jomai. Jo nu, šobrīd tā situācija ir izveidojusies tāda. Eiropa ir vairāku gadu garumā ieguldījusi milzīgus līdzekļus pētniecības jomā. Parasti ietver programmas, pie pētījumiem bija piebildi, neizmantot militāriem mērķiem. Šobrīd šī situācija mainās. Jā, tā tad aizsardzības jau Horizons programmā ir zinām drošības sadaļa. Un Eiropas aizsardzības fonda, es domāju, ka mums Kristīna pastāstīs iniciatīvas. Jā, šobrīd šie pētījumi nāk jau no civilās jomas un tiek piemēroti militārajai, militārām vajadzībām. Mums ir uzkrāta milzīga zināšana bagāža, kuru mēs mēģinām pielietot militārā. Militārās versijas šobrīd, nu, tas ir zināmā mērā apgrieztas, apgreidotas civilās.
Var teikt, tas laiks ir pagājis, kad mēs teicām, vispirms kaut kas piedzima tur militārajā pētījumu laukā un militārajā vispār jomā, un tad pārnāca, kā saka, mūsu ikdienas dzīvē. Mēs tagad otrādāk no ikdienas tehnoloģijām dodam kaut ko jaunu militārajai.
Jā, es domāju, pēdējās 10 gadus noteikti šis apgalvojums tāds ir, protams, iepriekš kara laikā vai ne augstākā kara laikā tā situācija bija pilnīgi savādāka, bet Jūris jau minēja par to, ka Eiropa mainās, un jūs patiešām varat redzēt, ka tā pārmaiņa ļoti būtiska attiecībā tieši uz aizsardzību. Agrāk Eiropa nefinansēja neko, kas saistīts ar aizsardzību, gan bankas, gan no komisijas nevarēja sagaidīt tādas programmas. Tad, tagad jūs redzat, ka ir atsevišķi ģenerāla direktorāts aizsardzībai jau ar šo gadu izveidots, un arī šī Eiropas aizsardzības fonda programma, kas ir gan industrijai, gan pētniecībai. Ja? Tā kā ļoti interesanta programma.
Ko īsti nozīmē tas, ko arī jūs tikko minējāt, ka nu, tagad parādās nevis neizmantot militāriem mērķiem, bet tieši izmantot militāriem mērķiem, vai varbūt cilvēkiem sabiedrībā tādas bažas, ka tagad, nu tad zinātnē tiks radīts kaut kas, kas tagad kāreiz tiks izmantots militāriem mērķiem, un te var sākties kaut kāda, nu, nezinu, nedrošāka situācija, kad kāda valsts tagad iegūs kaut kādus ieročus, kas varbūt citādi nebūtu viņiem pieejami.
Pasauli vispār visu, ko rada, pārvērš par ieročiem. Tas ir
neīpaši mierinošs teikums.
Jā, un tāda tā realitāte ir.
Jā, un man liekas, ka vēsture mums arī par to liecina, tāpat tās kā atomenerģija pārvērtās atombumbā un līdzīgi.
Nu, tāpēc liekas, mums bija droši, kamēr saka, to neizmantot militāriem. Tagad jūs sakāt, ir otrādi. Kad,
man liekas, varam, ka varbūt tās, ka vienmēr ir bijis tā, ka tās jomas jau vienmēr cieši bijušas saistītas, un man šķiet, ka caur mūsu skatpunktu ir svarīgi saprast, ka arī mēs kā neliela valsts un kā neliela vai skaitliski neliela sabiedrības daļa, mēs nevaram atļauties no tā sadalīties, ka viena būs tagad tīri militāristi, viena civilie. Mums vienkārši nav šo resursu. Un man liekas, ka šo beidzamo gadu laikā šīs mūsu patiešām jēgpilnā sadarbība ar arī ar aizsardzības ministriju mums kā civilām augstskolām, tas ir tas, nu, tas jēgpilnais, tas pienesums, ka mēs kopējiem spēkiem mēģinām nu, nodrošināt tās mūsu vajadzības un mēģinām to izdarīt iespējami kvalitatīvu un savukārt to kvalitātes latiņu. Mēs kaut kā mēs mēģinām uzturēt savu to startautisko pētījumu prizmu, kas ir ārkārtīgi.
Bet es mazliet paturpināšu, tad mazliet pārformulēju to jautājumu. Nu, kā tad tagad klausītāji, dzirdot šos vārdus, ko jūs arī pieminējāt atombumbas piemēru, nu kā mēs varam teikt, mēs varam būt droši, ka mēs atkal nu, neattīstot to militārās pētījumu sfēru, neradām tādas situācijas, kad ar labu ideju mēs radām milzīgu ieroci.
Protams, ka mums nav nekādas garantijas, bet jūs zinat, arī ir tāds teiciens, ka labākā aizsardzība ir uzbrukums, un tas, ka mēs paslēpsimies vai iebāzīsim galvu zemē, nekādā veidā mūs no kaut kā nepasargās. Zināšanas ir zināšanas, viņas ir kopīgas, un kopumā mūsu sabiedrības interesēs ir informēta sabiedrība, attīstīta sabiedrība, lai mēs būtu pētnieciski aktīvi, lai mēs būtu starptautiski apritē, un savukārt šāda veida sadarbība tieši to nodrošina.
Kristīne, droši vien ir ko teikt.
Jā, par to sabiedrības drošības gribu teikt, ka pastāv ļoti stingrs regulējums militārām precēm, arī inovācijām, un arī pat šajā hakatonā mēs esam noteikuši, ko nevar radīt, ja, kas jau var apdraudēt. Tā kā regulējums aizsardzības vai militāro preču aprite, ražošanā, izveidē, inovācijās ir ļoti pieskatīts no valsts sektora. Varbūt tas nekad nevienmēr tiks tā pozicionēts un skaļi teikts, bet jā, arī, teiksim, mūsdienu Latvijā mēs redzam no banku sektora, jā, mēs arī par šo grantu programmu mums atklāja pilnīgi jauna problēma, ka arī valstiskā līmenī mēs ļoti gribam atbalstīt, attīstīt aizsardzības industriju, jo mums ir svarīga piegāžu drošība bruņotajiem spēkiem, bet mēs redzam, banku sektors ir ļoti, ļoti uzmanīgs, vispār apkalpot uzņēmumus, kas rada militāru preci, tā kā
Cik tad līdz ar to lielas ir iespējas pētniecībai militārajā jomā no vienas puses, tur ir tāda piesardzība tieši no naudas devēja puses, vai tā ir joma, kur tieši tagad ir daudz naudas, jo viss saprot, tur ir liela vajadzība?
Jā, man liekas, tas tā tāda ilūzija, ka tas tagad ir aizsardzības ministrija, mēs varētu iet ar lielu maisu.
Jā, es domāju, ka ir reģionālā, ne tikai par Latviju runāju.
Es gribētu pastāstīt varbūt to savu pieredzi caur NATO zināt tehnoloģijas prizmu un ko tas ir vērtīgu devis mums arī kā zinātniekiem vai kā civilai augstskolēm. Redzat, kad, lai pētniecība un zinātnē, tomēr mēs sasniegtu kādu zināmu līmeni, kurā mēs tad piedalāmies šajā spēlē, šajā pētījumos, mēs nevaram to izdarīt pilnīgi atraut vai pilnīgi separāti no visas pārējās pasaules. Un tieši aizsardzības joma caur šo NATO, kā caur tādus kolektīvās drošības prizmu, mums arī šai pētniecībā dod faktiski salīdzinoši, tas ir kā salīdzinoši vienkārši instruments, kā mēs, kā pētnieki, varam runāt augstā līmenī, bet salīdzinoši, varētu teikt, vienkāršā valodā vai šī birokrātija ir salīdzinoši maza. Bet atšķirībā no citām, piemēram, Eiropas pētniecības programām, kā Horizons un tam līdzīgām, šeit ir atkal viena cita atšķirība, ka šeit mēs no NATO neņemam naudu, vai NATO mums nedod naudu šai pētniecībai, bet lai mēs sēdētu pie šī kopīgā galda, mums šī nauda ir vajadzīga, tā kā pašiem jāprāda šī sava vēlme, iniciatīva, savu varēšana. Un tas ir savukārt, pie kā arī mēs strādājam beidzamos gadus, kad lai mēs ietu tālāk, lai mēs varētu vairāk pētījumos iesaistīties, lai mums kļūtu interesantāk, lai mūsu pienesums būtu vēl lielāks, mums ir nepieciešams lielāks atbalsts arī valstiskā jomā. Jo šobrīd to pašā pētniecība ir lielākoties atbilstīt no pašu universitāšu līdzekļiem ar nelielu tādu atbalstu programmas vai NATO STO atbalstu programmas līdzekļiem. Bet nu jau mēs runājam par to, kad Kristiņa varēs pakomentēt tālāk, bet kad mēs runājam par to, kurāt attīstīties pētniecībā valsts pētījuma programma aizsardzības nozarē, kas jau būtu jau nākamais līmenis, lai mēs patiešām jēgpilni spētu iesaistīties lielākā skaita aktivitāšu, lai mūsu pienesums arī šai kolektīvai drošībai būtu lielāks.
Jā, es gribētu pieminēt par jūsu jautājumu par finansējumu pētniecībai tādā starptautiskā līmenī. Es redzu tādu tiešām paradigmas maiņu Eiropā, ja, jo ir daudz, tiksim, Eiropas, tiksim, eksperti sūdzās par to, ka Amerika ir aizskrējusi uz priekšu, Ķīna ir uz priekšu, un ir tāda izpratne to, ka ir jādara vairāk, ja, tāpēc arī šis...
Ir Ķīna. Un runājot ar banku sektoru, es vienam cilvēkam, kas atbild par šo sektoru, jautāju, kāpēc mēs atpaliekam, kāpēc jūs nedodat naudu pētījumiem? Un, ziniet, atbilde bija diezgan tāda pārsteidzoša. Viņa teica, mēs, jeb Eiropa, paši sev esam noteikuši tik daudz ierobežojumu, ka mums viņus šobrīd ir grūti pārvarēt. Ķīnā viss ir vienkārši.
Bet
tur ir vadonis, un viņš pasaka uz priekšu.
Bet par tiem ierobežojumiem visi... runājot, nav tā, ka Eiropa ir noteikusi tos ierobežojumus, ko mēs pirms tam teicām, lai mēs neradītu otru atomu.
Mēs gribam dzīvot vidē tīrā, mēs gribam dzīvot vidē mierīgā, bet diemžēl pasaule tā nav, tā ir Eiropas kultūra, un mēs to nevaram projicēt uz visu pasauli. Eiropā mēs esam izgājuši cauri atmodai renesansei. Tādu procesu nav bijuši Ķīnā, tādu procesu nav bijuši Indijā, tādu procesu nav bijuši Āfrikā.
Jā, es varētu par tiem ierobežojumiem, ko Juris iesāka piemetināt, ko mēs esam sapratuši, tenksim, un tā nav tikai Latvijas diskusija, bet tā ir arī Eiropā diskusija attīstoties šim aizsardzības fondam, piemēram, par risku finansēšanu, izmantojot nodokļu maksātāju naudu, jo, ja tu gribi inovēt, ja, ja tu gribi tiešām radīt to nākamo superlietu, ja, tad ir jārēķinās ar kaut kādu risku, ka var nesanākt. Jāsaka, paldies Dievam, mēs neesam aizsardzības nozarē vēl saskārušies ar to, ka mēs dotu finansējumu un neko nesaņemam atpakaļ, bet tā ir diskusija, ko mēs tādā valsts sektora līmenī gribam noteikti uzsākt.
Jā, par to, ko saņemt atpakaļ, es domāju, kā jūs pārliecināsiet sabiedrību, no parasti mēs sakām tā, nu, ir vērts investēt tur vai kosmosa industrijā vai militārijā, jo tās lietas tāpat atnāk līdz mūsu ikdienas dzīvē atpakaļ kā tādi lietojami produkti. Jūs teicāt, mums šobrīd daudz, kas ir jauno, tās mūsu ikdienas dzīves nonāk pēc tam militārijā. Nav tā sajūta, kas var rasties cilvēkiem, nu, bet kāpēc mums šobrīd tik daudz investēt, ja patiesībā jau no mūsu radītiem produktiem tagad iegūst militārā sfēra?
Nu, es domāju, raidījuma sākumā mēs runājam par šo bakteriofāgu pētījumu, kas ir lielisks piemērs, kur mēs varam parādīt to, kāpēc tas bija vērtīgi sabiedrībai, kāpēc tas bija vērtīgi militāristiem un kāpēc tas vērtīgi bija zinātniekiem. Tad par bakteriofāgu pētījumu. Bakteriofāgu pētījuma tā pati būtība bija korporējoties vai ir korporējoties šo dažādu valstu zinātniekiem pētīt bakteriofāgu ietekmes dažādām multirezistentām baktērijām. Un skaidrs, ka tur katrai valstī jau zinām pieredzi noteikti infekciju ārstēšanu un tā tālāk. Un bija viens spilgts piemērs civilajā vidē pie mums Latvijā, kur bija ļoti smags jauns cilvēks ar politraumu, ar ļoti smagām komplikācijām, kuras nepadevās reālajai medikamentozai vai antibakteriālajai terapijai. Un pateicoties šai militārai sadarbībai vai šai civili militārās medicīnas sadarbībai, dr. Strācens ieguv šo bakteriofāgu caur B no Beļģiem un izmantoja šim konkrētajam cilvēkam. Un viņi, nu, pat laban, varbūt medicīnā tur šie daži mēneši vai pusgads ir īsti termiņš, lai mēs varētu teikt par ilgtermiņa rezultātiem, bet pagaidām rezultāti ir lieliski. Un jūs redzat, no vienas puses konkrēts civils gadījums, mēs saprotam, ka ir jauna dzīvība ir izglābta. No otras puses, tas ir labs precedents vai tas ir piemērs tam, ja tas notiks militārā vidē vai konflikta zonā, ka tā arī būs iespēja tādā veidā glābt karavīru. Un tā ir arī brīnišķīga iespēja mūsu pētniekiem iesaistīties augsta līmeņa starptautiskā sadarbībā, veidot lieliskas publikācijas, kopumā radīt interesi arī jaunajos zinātniekos un tā tālāk. Tā kā pilnīgi noteikti, un šis ir tikai viens piemērs, tādus mēs varētu apspriest vēl vairākus, ir skaidrs, ka šī kopējā integrācija ir, ja viņa ir ar gaišu mērķi, tas rezultāts ir gaišs un labs.
Tad mēs varam teikt, mēs iegūstam gan no abām jomām iedvesmu, gan rezultātu. Kādas ir tās tendences šobrīd, ja mēs runājam par tām, tematiski, jūs tagad pieminējat tos bakteriofāgus kā lielisku piemēru tam, kā militārā medicīna un mūsu ikdienas dzīve iet roku rokā, kuros vēl pētījumu laukos, var teikt, šobrīd tāda lielā nepieciešamība vai modes kliedziens pētīt militārajā pētniecībā pievērsties?
Jā, es varētu minēt vairākus piemērus, un starp tiem ir piemēram robotika, autonomās bezpilotu sistēmas, un to mēs redzam arī tajos grantu pieteikumos, ka nāk uzņēmumi kopā ar to pašu Rīgas Tehnisko universitāti ar šādiem, teiksim, pētniecības piemēriem. Mākslīgais intelekts, jā. Elektroniskā karadarbība, nākotnes karavīra, teiksim, individuālā ekipējuma lietojums. Mēs redzam, ka mēs liekam vai kraujam virsū tam karavīram aiziet smagāk un smagāk, vai ne, teiksim, kā uzlabot viņa veiksspēju un arī noturību karalaukā. Tā kā tās jomas ir plašas un daudzas sasaucās arī ar to, par ko, teiksim, NATO ietver tādā pagaidām politikas līmenī, un es pieņem arī NATO zinātnes pētniecības organizāciju domā. Tā kā ir iezīmējušies šie trendi.
Var teikt, Latvijā ir kā tās jomas, kurās mēs esam vairāk spēcīgi, ko piedāvāt. Nu, bijis par robotiku, man uzreiz prātā nāk tehniskās universitātes, visi šie te aktīvi.
Jā, mums ir cilvēki, kas strādā ar šīm lietām. Ir autonomas sistēmas, ar kurām mēs strādājam, tāpat mākslīgais intelekts. Jā, mēs attīstamies. Šeit ir jautājums, cik daudz mūsu karavīri ir gatavi to ņemt pretī, jo tas prasa ļoti nopietnas zināšanas. Atkal nākās citēt, teiksim, to Karl von Clausewitz, kas teica, no pašiem pirmsākumiem karš ir, lai vara stātos pret varu, viņa bruņojas ar zinātnes izgudrojumiem. Tātad, jebkura kara darbība, un ne tīpaši šobrīd, tas nav vienkārši karavīra individuālās iemaņas, tās ir jaunās tehnoloģijas.
Bet jūs teicāt, karavīru tā spēja paņemt pretī to tehnoloģiju vai prasme. Jā. Kur ir tās klupšanas akmens vai kur ir tas sarežģītais?
Kur ir tas sarežģītais? Nu, pirmkārt, tā ir izglītība. Ir jābūt šīm te pamatzināšanām. Nu, diemžēl, to mēs redzam augstskolās, ka tās cilvēki jaunie, kas atnāk, ir tīpaši tehniskā jomā, es nezinu, kā medicīnā, bet tehniskajā jomā šīs zināšanas ir, nu, nepietiekamas, lai studētu. Un armija, protams, nav nekāds izņēmums, viņi ir mūsu sabiedrībā, mēs nevaram tur paņemt kaut kādus citus cilvēkus no citurienes. Tā tad šajā ziņā ir ļoti grūti. Nu, nezinu, kā tur tās kārtējās izglītības reformas mums aizies, bet jā, nav, ir pareizāk sakot, gribas ļoti daudz runāt, bet nemaz negribas rēķināt.
Tad ar to darīšanu ir problēmas.
Uz Stradiņu universitātē ir brīnišķīgi studenti. Mums ir skārtībā, bet skaidrs, ka problēma, ja mēs skatāmies uz militāro, kā medicīnu kopumā, viņa pastāv par laimi. Mēs esam daudzus desmitus gadus dzīvojuši miera apstākļos un ceram, ka tā ir turpināsies. Bet skaidrs, ka tas arī rada zināmas konsekvences, ka mūsu prasmes un pieredze nepietiekam, un tāpēc mēs nu, šobrīd lielu tādu aktivitāti nu, veltam tam, lai šo lietu būtiski uzlabotu, lai transformētu, lai ievēš šīs jaunās militārās medicīnas apmācības programmas.
Kāda zināt nozars ienāk šajā laukā pēdējā laikā? Nu, jūs jau piesaucāt tur mākslīgais intelekts, robotika, pārtikas pētniecība. Var teikt, ka nav neviena zinātnes nozara, kas nebūtu saistīta ar militāro pētniecību kā tādu?
Man liekas, ka diezgan droši.
Jā, es domāju, arī varētu piekrist tam viedoklim.
Un vēl mēs te aizrunājāmies, bet iesākām šo te jautājumu, proti par to, cik tāls ir tas ceļš no idejas līdz tam kaut kādam rezultātam. Mēs te par to hakatonu sākām runāt, ka dažkārt izskan tā ideja, nu, atnāca uz hakatonu, bija spoža ideja, bet tālāk līdz tā produktam, nu, netikām vai, piemēram, nu, sapratām, ka, nu, nav reāli vai pārāk liels sapnis par lietām. Kā militārajā pētniecībā ir kaut kas ideja iestrāde ir tagad, mēs varam teikt, produktu gaidām pēc 10 gadiem, vai tur tieši ātrāk mēs sagaidām kaut kādus rezultātus?
Es nošķirtu to, ko sauc par lietišķo pētniecību, vai ne, kur ir tie risinājumi ātrāk atrodam, un tas ir, ko mēs esam aizsardzības nozarē fokusējušies pašlaik, un ir fundamentālie pētījumi, ja, kas, jūs redzat, lielas valstis ar lielām ambīcijām, gan zinātnē, pētniecībā, politiski, ekonomiskas, kas ieguldās lielāks līdzeks, ja, tā kā tur tā atšķirība ir.
Bet mēs par kādu gadu, nu, apmēram mērogu runājam,
gan fundamentāli, gan lielu. Tieši tā kā Kristiņa teica, ir dažādi jau produktu gatavības jau stadija, un kurā brīdī, ar ko tu strādā, un cik ir palicis līdz tam nosacītajam finišam, un gal beigās izrādās, ka finiša nav finiša, bet tikai sākums kaut kam jaunam, bet ir skaidrs, ka te nav runa par rītdienu, vai parasti nav runa par rītdienu, bet no otras puses, lai arī tas rezultāts nav rītā, ja mēs šodien neko nedarīsim un mums nebūs zināšana vispār, kādā veidā tas mehānisms darbojās, mēs nekad neko neredīsim arī pēc 10 gadiem. Un šī ir viena būtiska atziņa, ka mums ir jādara darīšana, darīšanas pēc ir ārkārtīgi vērtīga, mēs nekad nezinām, kurā brīdī būs tas klikšķis, ka tieši mums izdosies pielikt to trakno punktu, kas būs tas nu, veiksmes stāsts, lai kā mēs viņu saukam.
Bet par tehnoloģijām parasti saka, nu nekad tās pārmaiņas nebūs tik lēnas kā šobrīd, lai gan šobrīd liekas ļoti ātri tehnoloģiju jomā, tas, kas ir kaut kas jauns.
Tehnoloģijas attīstās ļoti strauji.
Tad jautājums vai šajā jomā?
Šobrīd var teikt tā jaunajiem ļaudīm, kas raksta disertācijas tehniskajās jomās, ja viņi to neizdara pusgada laikā, tad viņiem viss jāsāk rakstīt no jauna, jo kāds jau to ir atklājis, kāds jau to ir nopublicējis.
Jau pielietojis.
un viss notiek, jau ieviests Ķīnā kaut kur, viss notiekās.
Tad vairāk no jūsu puses liekas.
Šeit ir, teiksim, tā runa arī, ko Ainārs teica. Ir nepieciešama šī te ilgtspēja, ir nepieciešama pastāvība. Mums ir jāuztur šis te, nu, teiksim, aizsardzības jomas segments. No turienes nāk zināšanas. Tās ir zināšanas, kas pēc tam tiek pārceltas uz militārās jomas speciālistiem, uz karavīriem. Tātad šis segments ir jāuztur. Respektīvi, kaut kādā veidā šiem cilvēkiem ir jāmaksā algu. Jā, viņiem par to vajag dzīvot. Un te ir jautājums, cik daudz un kā mēs to spēsim izdarīt. Atzīm redzot, tas nebūs kaut kādas plašas jomas, tās būs atsevišķas jomas, bet tas ir jāspēj uzturēt ilgstoši. Pretējā gadījumā mēs šīs zināšanas zaudējam. Viņas aiztek projām uz Eiropu un nedod Dievs kaut kur citur, kur ir mažāk ierobežojumi.
Jā, tas ilgtermiņa redzējums varētu būt atslēgas vārds tam, ko jūs sakāt. Liels paldies jums par šo sarunu. Lūkosim, kā attīstīsies tālāk šī joma, jo, protams, piemēru, kā jūs jau minējāt, šeit ir gana daudz un interesanti. Paldies par sarunu. Dzirdējām Rīgas Stradaņu Universitātes militārās medicīnas pētījumu un studiju centra vadītāju un vienu no Latvijas pārstājiem NATO zinātnes un tehnoloģiju organizācijā Aināru Štepēnu, Rīgas Tehniskās Universitātes aizsardzības un militāro pētījumu centra vadītāju Juri Ķiploku un aizsardzības ministrijas nodrošinājumu un aizsardzības investīciju politikas departamenta direktori Kristīnu Rudzīti Steiskalu šodien pie mums raidījuma studijā. Šo raidījumu producējas Armītē Kolāte, par mūziku parūpējās Girds Bišs, skaņu režijā bija Rita Karnača un studijā šeit Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Vislabu!